Gambar 10. 10 perintah Allah. Separuh dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan di sini. Gambar di kiri pucuk, ndak kena nyembah patung berhala atau bahang-bahang lama. Gambar di tengah pucuk, dalam seminggu ada 6 akhir untuk kita bergawih. Akhir ketujuh adalah akhir berhadu dengan untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan pucuk, budak-budak menghormati jema tua. Gambar di kiri bawah, dek kena bunuh jema. Gambar tengah bawah, dek kena bersina, dek kena main betina lain selain binimu dewek. Gambar di kanan bawah, dek kena maling, dek kena ngingini benda-benda jema lain. Kalau kita taat dengan perintah Allah, hidup kita akan diberkahi.